Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije izdvajamo.
Republika Srpska u Donjoj Gradini i Srbija u Sremskoj Mitrovici zajednički obilježile dan sjećanja na žrtve zločina u sistemu ustaških koncentracionih logora Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.
Jasenovac, najskuplje plaćena istorijska lekcija, poručila predsjednica Cvijanović. Dolazimo u Donju Gradinu kako bi se zavjetovali na trajni mir, istakao srpski član predsjedništva.
U Srpskoj 15 novih slučajeva virusa korona, među njima i dva medicinska radnika, testirana 562 uzorka.
Hoće li ukidanje karantina u federaciji ugroziti povoljnu epidemiološku situaciju u Srpskoj?
U Srbiji novih 5 žrtava, četvorodnevni policijski čas za prvomajske praznike.
Širom svijeta virusom korona zaraženo skoro 3 miliona ljudi. U Italiji firme počinju da rade 4. maja, škole u septembru.
Danas oblačno vrijeme, sutra uz prolaznu kišu i pljuskove, sada u Banja Luci 17 stepeni.
Republika Srpska u Donjoj Gradini i Srbija u Sremskoj Mitrovici zajednički su obilježile dan sjećanja na žrtve zločina, genocida u sistemu ustaških koncentracionih logora Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, u kojem je ubijeno više od 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista. Zbog preventivnih mjera u vezi sa širenjem virusa korona, spomen područja posjetile su samo delegacije zvaničnika Republike Srpske, koji su poručili da se nevine žrtve nikada ne smiju zaboraviti. I da je očuvanje mira jedan od prioriteta, ali i slobode srpskog naroda. Genocidni karakter sistema koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina najbolje objašnjava i činjenica da je to bio i jedini logor za djecu, gdje njih oko 20.000 nije dočekalo slobodu. Opširnije je Darko Đurić.
Za više od 700.000 žrtava Srba, Jevreja i Roma koji su ubijani na najsvirepije načine od ustaških ruku, čijih zlodjela su se stidili i najozloglašeniji njemački nacisti, tokom zajedničkog obilježavanja dana sjećanja na žrtve zločina genocida, služen je pomen.
Da više ne bude na svetu ratova i krvoprolića i neka veliki i čudesni mir zavlada svetom.
Saj vrama, pa varima svoja zata, saj akana, saj vazda, saj ande, sasti vrama. Amen.
Obilježavanje 75. godišnjice proboja logoraša iz sistema ustaških logora u Jasenovcu, a koji se dogodio 22. aprila 1945. godine, malo koji je preživio. Kao dijete, torturu zločinačke takozvane NDH preživjela je Dobrila Kukolj. Većina njene uže i šire porodice, kao i komšije, prijatelji i zvjerski su ubijani.
Moga oca, tri brata rođena, njihove porodice. Jedan stric Ilija imao je njih 7 djece i on niko nije sa tog ognjiša ostao živ. Valjda dođe taj trenutak u tom trenu života kojeg jednostavno moraš da podneseš i da kažeš možda sam i sanjala, možda to nije istina, ali je stvarnost.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Donja Gradina predstavlja mjesto sjećanja gdje tišina govori više od riječi, ali da je na mjesto nedužno stradalih došao kako bi se zavjetovao na vječni mir. Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpski narod je u takozvanoj NDH doživio genocid.
Iz straha od Jasenovca, iz tako snažne želje da se ne ponovi stradanje, stvorena je Republika Srpska kao sinonim te slobode. I mi ovdje u ime Republike Srpske ne dolazimo da bi se zavjetovali na nove sukobe i ratove. Mi ovdje dolazimo da bi se zavjetovali na mir koji želimo svima, svim ljudima. Ali jednako tako moram da kažem da se ovdje zavjetujem, da nikada neću odustati od svete zakletve srpskog naroda, a to je borba da bude svoj, da ima slobodu i da ima svoju državu.
I nema toga ko može da negira da je čitava jedna država tada stvorena na snu o tome da će jednima biti dobro ako drugih nema. I svi su bili u to uključeni, od državnog vrha do najsitnijeg činovnika i same crkve, čiji su pripadnici krst zamenili nožem i Hristovo ljubi bližnjeg svoga preimenovali u ubij Srbina. Ubistvo koje dozvoli država, koje naredi država, koje država pomogne, organizuje, izvrši, nije samo ubistvo. To je pokolj, to je genocid. I to ne smije niti može da se zaboravi da je nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen genocid.
Jasenovac predstavlja najveću bol i ranu srpskog naroda, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Mnogi koji nisu dio nas ne razumiju zašto toliko volimo Republiku Srpsku, ali mi koji smo dio naše zajednice to odlično znamo i to odlično razumijemo. Znamo da je ona garancija za naše živote i da nije smetnja ničijem razvoju. Utoliko je veća i naša obaveza da Republiku Srpsku gradimo i razvijamo u miru. Na našem putu stvaranja bolje budućnosti ne smijemo zaboraviti prošlost i naša je obaveza da se istinom borimo protiv istorijskog revizionizma.
Premijer Radovan Višković i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović naglasili su značaj očuvanja sjećanja na istinu o Jasenovcu.
Institucije Republike Srpske skupa sa Srbijom će nastaviti da obilježavaju ove događaje i mi ćemo učiniti sve da ovdje u narednom periodu sagradimo jedan monumentalni memorijalni centar.
Da se to desilo ljudima samo zato što su jedne vjere, samo zato što su Srbi i samo zato što neko misli da takvi ne treba da postoje. Zato je važno obilježavati ovaj datum kako se to nikada i nigdje nikome ne bi desilo.
Istoričar Željko Vujadinović u izjavi za RTRS naveo je da se istraživanja intenziviraju kada je riječ o Jasenovcu i da je neophodno da svi znaju istinu i šta se sve događalo u zloglasnom sistemu ustaških logora.
Da je suština logora bila, da je to bio logor za uništenje i istrebljenje, da je logor praktično, kojim je praktično sprovođena politika nezavisne države Hrvatske, jer genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj je državni projekat.
Sistem logora smrti takozvane NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. U memorijalnom kompleksu Jasenovac koji danas pripada Hrvatskoj kao žrtve su navedeni samo oni koji su identifikovani, odnosno 83.145 ubijenih. Među stradalima za 1337 dana postojanja logora Jasenovac bilo je više od 20.000 djece.
Monstruozni zločini u logoru Jasenovac imali su samo jedan cilj, istrebljenje Srba, Jevreja i Roma sa ovih prostora. Zvjerske likvidacije i tortura bili su svakodnevica zatočenika fabrike užasa. Brojna svjedočanstva govore o užasima u jasenovačkom sistemu logora, pripremila Gordana Vila.
Među nama sve manje onih koji su preživjeli jasenovačku Golgotu. Njihova svjedočanstva vječna su opomena. Branku Popoviću iz Kozarske Dubice ustaše su pobile skoro cijelu porodicu i više od pola njegovog rodnog sela Slabinje.
Moja rodbina sva otišla eno je preko puta Svete Petke u onoj zajedničkoj grobnici. Svi poklan. Rođeni stric, baba, njegov sin, strina i još druge ostale rodbine. Bilo je najstrašnije što si morao uvijek slušati drugoga za ono parče hljeba.
Monstruozni zločini imali su samo jedan cilj, istrebljenje Srba, Jevreja i Roma sa ovih prostora. Meci su bili preskupi za toliki broj meta, pa su ustaše u svom neshvatljivom divljaštvu potezale za najsvirepijim vrstama hladnog oružja. Bošku Borjanoviću iz Kozarske Dubice ustaše su ubile 5 članova porodice.
Pili vodu tamo gdje su klepavali pevoci iz stoka. Vijeli što smo imali, ako smo imali, ako nismo imali, tu smo bili. Ja sam pred ulazom u jasenovački logor bio 5 puta, ja i moja porodica. I nije bilo mjesta, toliko se to popunilo. Sadalo mi je petra članova porodice.
Rodio se kao Jovica Šarović, a pod okriljem zloglasne ustaške NDH kao dijete je pokatoličen i postao Ivica Tarović. U ustaškim logorima za djecu preživio je zahvaljujući humanitarki austrijskog porijekla Dijani Budisavljević, koja je sigurne smrti iz ustaških logora spasila oko 12.000 srpske i druge djece, među njima i njega.
Popisio, onda su nam trakice, pa na njima je napisan broj i špaga i stavili nas na vrat. Jer ja znam, ako nije ona bila pored mene, da su bile druge sestre koje su pod patronatom Budisavljeviće utjecale na hrvatske tamo postrojbe da nas izvuku. Ja svoju majku nisam, ona je meni bila majka, kad bi spašavala.
U cilju očuvanja istine u spomen području Donja Gradina pokrenuta je inicijativa za prikupljanje fotografija, predmeta i drugih dokumenata koji svjedoče o zvjerskim ustaškim zločinima. Ova inicijativa još uvijek traje.
Povodom obilježavanja dana proboja Jasenovca i dana sjećanja na sve žrtve ustaških logora i holokausta, Televizija Republike Srpske prikazat će večeras u 21:05 igrano-dokumentarni film Dnevnik Dijane Budisavljević o ženi koja je spasila više od 10.000 srpske djece iz ustaških logora. Film sadrži bolne i dramatične iskaze glavnih aktera i svjedoka tih događaja preživjele djece koje je Dijana spasila.
Poštu žrtvama ustaškog zločina prvi put poslije 2005. godine odao je prije nekoliko dana i državni vrh Hrvatske, koji su sa predstavnicima Srba, Jevreja i Roma položili zajednički vijenac podnokamenog cvijeta. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik dokumentacijono-informacionog centra Verita Savo Štrbac pozdravili su izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao da ploču s natpisom "Za dom spremni", a koja je postavljena u Novskoj, treba skinuti i negdje baciti.
Opet se javljaju ideje, opet se metastaziraju razne ustaške i druge ideje na ovim prostorima. Opet vidimo one koji još uvijek ne guraju tu mitologiju, ali guraju ideje koje vidimo samo ovdje nekoliko kilometara odavde na teret za poniženje, za uvredu srpskom narodu. Prije nekoliko godina istaknuta je ustaška tabla koja je pozivala na ponovno ubijanje. I ovdje moram javno da zahvalim predsjedniku Hrvatske, koji je upravo na obilježavajući Jasenovac rekao da to mora da bude sklonjeno. To je način na koji možemo da se razumijemo.
I to je svakako vrlo, vrlo značajna poruka. Ukoliko predsjednik Republike, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora udruže svoje napore, kao što su se udružili pojavljivanjem u Jasenovcu, onda će, po našem mišljenju, svakako biti lakše stvoriti volju koja će dovesti do toga da se počne suzbijati historijski revizionizam u Hrvatskoj, koji traje već 30 godina.
Pratite Dnevnik. U spomen kompleksu u naselju Čardak u Derventi služen je parastos za 37 Srba koje su na Mali Vaskrs 1992. godine ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i paravojnih hrvatsko-muslimanskih formacija. 19 tijela pronađeno je u masovnoj grobnici. U prilogu Milice Đurđević.
Mještani koji su preživjeli napad na Čardak završili su u logorima. Zagorka Kuzmanović nerado se prisjeća tih dana.
Kao što znate, postojala je jama gdje su tu pobacan kao stoka. A jedan veći broj je odveden u logore u kojim sam između ostalog bila ja i moj muž. I sestra, brat, mnogi iz moje porodice. Zato kažem jako s velike emocije, tužna sjećanja i neponovljivo se više.
Na Mali Vaskrs 1992. pripadnici Hrvatske vojske potpomognuti domaćim hrvatsko-muslimanskim snagama ubili su 37 mještana, dok ih je 40 odvedeno u derventske logore. Tijela 19 stradalih pronađena su u masovnoj grobnici. U Derventi su pobijene cijele porodice Lazarević, Čudić, Živković, Zorić, a preživjeli logoraši i danas liječe rane. Osim nekoliko simboličnih presuda, pravde za stradale još nema. Slaviša Đuraš iz organizacionog odbora.
Zašto stoji, ne znam. I stvarno, evo, pitao bi to javno tužilaštvo BiH, pitao bi javno i sudski tužilački savjet, što su to naradili. Za 3 godine, jednostavno, neće me posvjedočiti.
Pomen za stradale u spomen kompleksu Čardak obavljen je uz zaštitne mjere i u prisustvu malog broja poštovalaca zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Doći će bolja vremena, masovnije ćemo to odati počast, a sad da to bude, ja bih rekao, veličanstveno, skromno, sa dužnim pijetetom prema svim stradalim, opet kažem, pravo nevin ljudima koji su samo htjeli kod svog praga ostati, a ničiji nisu prešli.
Srbi u naselju Čardak pobijeni su nakon što su više dana bili blokirani i okruženi hrvatsko-muslimanskim snagama bez vode i hrane. Sjećajući se poginulih, na spomenik podignut u njihovu čast, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
U Brodu je služen pomen za 88 Srba ishumiranih iz jedne od 7 masovnih grobnica u kojima su pronađeni posmrtni ostaci 286 srpskih civila koji su 1992. godine ubijeni u Brodu. Za vrijeme okupacije Broda od 3. marta do 7. avgusta 1992. godine od strane regularnih hrvatskih oružanih snaga i muslimansko-hrvatskih paravojnih jedinica iz BiH u Brodu je bilo 10 logora za Srbe kroz koje je torturu prošlo više od 2000 srpskih civila. Pripremio Mirko Trifković.
Jedna od 7 masovnih grobnica u kojima su nakon svirepih ubistava završila tijela 88 Brođana samo zato što su Srbi, bila je grobnica u gradskom groblju Brod. Samo njih 44 patolozi su uspjeli identifikovati. Zoran Vidić, predsjednik opštinskog odbora boračke organizacije Republike Srpske u Brodu.
Ovdje sada gdje se nalazimo, nalazila se najveća masovna grobnica koja je pronađena ovdje u Brodu, u kojoj se nalazilo 88 što civila, pripadnika teritorijalne odbrane i pripadnika Jugoslovenske narodne armije i naravno i djeci.
U Brodu još nisu pobrojane sve žrtve, zločinci slobodno šetaju po Hrvatskoj, a za ubijene Srbe ni u BH niko ne odgovara. Ilija Jović, načelnik opštine Brod.
Brođani su ogorčeni, ja mislim čitava javnost Republike Srpska, posebno Brod, koji je najviše stradao grad u prošlom ratu, doživio strahovite izgibije i velika materijalna razaranja. No materijalna razaranja će ljudi uraditi, evo Brod se polako vrati u život, ali živote ljudi, njihove porodice i generacije koje dolaze nikad ne smiju da zaborave.
Ogorčeni Brođani sa pomena su poručili da BH pravosuđe zločine nad Srbima ili ignoriše ili samo obavi sudski proces u kome je nagrada za zločina Srbima ili minorna kazna ili oslobađajuća presuda.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj potvrđeno je 15 novih slučajeva virusa korona nakon što su u protekla 24 časa testirana 562 uzorka iz 38 opština, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Među novozaraženima 6 osoba iz Banja Luke, po 2 su iz Kalinovika, Oštre Luke i Prijedora i po 1 osoba iz Kozarske Dubice, Trebinja i Zvornika.
Virus korona do sada je u Republici Srpskoj potvrđen kod 671 osobe, a od posljedica COVID-19 preminulo je 25 ljudi. Iz UKC-a Srpske je saopšteno da je u protekla 24 časa preminulo dvoje pacijenata. Jedan od dva smrtna slučaja je doktor Dragan Vojvodić, o kojem je javnost ranije obavještena. Drugi preminuli je 71-godišnji muškarac iz Kotor Varoša.
Trenutni pokazatelji u Republici Srpskoj su dobri i može se razmišljati o relaksaciji mjera, poručio je ministar Alen Šeranić.
Ono što je dobro da se kontinuirano držimo na 5% ili do 5% lica koja su pozitivna odnosno na broj uzoraka koji uzimamo i da imamo dobre pokazatelje svakako u smislu zdravstvenog nadzora koji radimo po zdravstvenim ustanovama, staračkim domovima, znači licima koja primarno dolaze u kontakt sa licima koja su zaražena na virus korona. Tako da su to dobri pokazatelji i upravo su ti pokazatelji ovaj jedan kontinuitet stabilnosti i kontrole same epidemije omogućili da razmišljamo o određenom ublažavanju mjera koje, kako sam već naglasio, u javnosti će biti svakako postepeno i epidemiološki i kroz inspekcijski nadzor ćemo pratiti sve ono što se dešava sa epidemijom i na osnovu toga donositi zaključke i predlagati mjere kao što smo to činili u prethodna dva mjeseca.
Ministar zdravlja danas je preuzeo donaciju medicinske i zaštitne opreme koju je Srpskoj uputila Kina. Donaciju kineskih kompanija u kojoj je i 1000 testova ministru Šeraniću uručio je kineski ambasador u BiH Ji Ping.
Ovo je već drugi dio donacije koju smo dobili od Narodne Republike Kine, ali moram da kažem da upravo zahvaljujući ambasadi Republike Kine u Bosni i Hercegovini imamo mogućnost da sarađujemo i sa različitim kompanijama iz Kine koje su donirale i voljne su i dalje da doniraju Republici Srpskoj zaštitnu ličnu opremu kao i druge stvari koje su potrebne da adekvatno odgovorimo na samu epidemiju. Kao što je Republika Srpska simbolično pomogla samu Republiku Kinu na početku same epidemije, tako evo i Republika Kina svakako uzvraća na takav način i pomoć Republici Srpskoj.
Iako nije riječ o velikoj količini donacije, ali u Kini kažemo da mala pomoć iz daleka ipak predstavlja veliko prijateljstvo od srca. I nadam se da na taj način da izrazimo naše jedinstvo i da pokažemo da ćemo uvijek uz vas.
Pomoć Srpskoj stiže i iz Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler uručio je danas u Banja Luci zaštitnu opremu i reagense u vrijednosti od oko 150.000 maraka Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Primopredaji pomoći za borbu protiv virusa korona prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Darko Šavija.
U ovom kontingentu pomoći Evropske unije nalazi se 20.000 kontrolnih testova za COVID-19, preko 26.000 maski, 100.000 rukavica, 2.500 hirurških kapa i 5.000 medicinskih kaljača. Opremu je primio vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske, Branislav Zeljković.
Lična zaštitna oprema prevashodno gledamo po kojoj kategorizaciji, da li je to u pitanju FFP2 maske, FFP3 maske i zaštitna odijela, bit će raspoređen prevashodno ustanova sekundarnog nivoa koji imaju direktan kontakt sa pozitivnim pacijentima na odijelima, što se tiče primarnog nivoa kolegiju higijensko-epidemiološkim službama, kako bi oni bili zaštićeni u svom radu. Jako je neophodno naglasiti za racionalnu upotrebu lične zaštitne opreme u smislu toga da su FFP2 i FFP3 maske prevashodno namijenjene za direktan kontakt sa pacijentima, odnosno osobama koji su oboljeli na virus korona ili imamo izuzetnu sumnju da sumnjamo da su oboljeli od virusa korona.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler rekao je da se sa virusom korona niko sam ne može izboriti, da je srećan što je Evropska unija u prilici da u toj borbi pomogne Republici Srpskoj i BiH.
Ukupno smo Evropske unije odvojila više od 300 miliona euro za posljednje trgovine. To je puno novca, to su 250 miliona za makrofinancijsku pomoć, to su 80 miliona za hitnu medicinsku pomoć i za pomoć malim preduzećima. Ali to nije sve, novac nije sve, najvažnije je solidarnost. Bosna i Hercegovina je član Europske porodice i Evropske unije, i Bosna i Hercegovina će biti i član Evropske unije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Evropska unija obezbijedila Republici Srpskoj veoma značajnu medicinsku pomoć i da je već odobrena i finansijska koja će omogućiti pružanje podrške oporavku privrede od posljedica epidemije virusa korona.
Ovo je tek početak onoga što ćemo dobiti kroz respiratore 38, 11 ovih rengen aparata i mnogo čega drugoga što je potrebno upravo našem zdravstvenom sistemu. Ovo nam pomaže da budemo još bolji, još organizovaniji. Ovo pomaže da zajedno pokažemo jednu solidarnost koja je neophodna.
Sve to, kaže Dodik, pokazuje da Evropska unija nije zaboravila Republiku Srpsku, a to će ojačati naše uvjerenje o neophodnosti evropske integracije i solidarnosti.
Do 18 časova u Republici Srpskoj na snazi je odluka o zabrani kretanja građana izvan njihovog mjesta prebivališta. Ovu mjeru u protekla 24 časa prekršilo je 60 lica.
Iz MUP-a Srpske saopšteno je da su zabranu kretanja lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabranu kretanja nakon 20 časova, prekršilo 32 građana.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa potvrđeno je 15 novih slučajeva zaraze virusom korona od 959 testiranih. Trenutno se u bolnicama nalazi 48 pacijenata, od kojih je 5 na respiratorima. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da je nakon ukidanja karantina za 10 puta veći broj osoba koje su ušle u BiH. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik smatra da je odluka o zatvaranju karantina preuranjena i da će se o efektima donesenih mjera za vrijeme pandemije razgovarati na sjednici predsjedništva zakazanoj za naredni utorak. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Epidemiološki izvještaj za prethodni dan pokazuje da je od 959 testiranih lica 15 inficirano koronavirusom. Portparol Federalnog ministarstva zdravlja Zlatan Perišić precizirao je da se u tom periodu oporavio 21 pacijent. I dalje je najveći broj zaraženih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najmanji u Posavskom.
Najveći broj potvrđenih slučajeva imamo i dalje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 238, potom na području Zeničko-dobojskog kantona 132, na području kantona Sarajevo 112.
Donošenje odluke o ukidanju graničnih i lokalnih karantina u Federaciji BiH povećalo je za 10 puta broj osoba koje su ušle u taj entitet. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović kaže da su na graničnim prijelazima izdata 152 rješenja o izolaciji. Priznaje da se ne može znati da li je neko od tih lica zaražen koronavirusom.
Znamo da sad bez karantena nemamo za svako lice tačnu sliku da li je zaraženo, da li nije, ali pozivam sve građane koji će se naći u izolaciji. Danas su se već, evo danas građani našli pod rješenjem Federalnog sanitarnog inspektora. Jučer imamo desetorostruko veći broj putnika i to moram kazati u odnosu na dane kad je bio karantin na snazi.
Ukidanje graničnih i lokalnih karantina u Federaciji danas je kritikovao i srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik, tvrdeći da je odluka preuranjena i da nije dobra. Pored toga, donesena je bez konsultacija i koordinacije sa Republikom Srpskom i susjednim državama. Ukidanje karantina bit će jedna od tema naredne sjednice predsjedništva, najavio je Dodik.
Mi ne možemo da bilo šta učinimo ovdje, da se ne osvrnemo na kretanje u regionu i pogotovo u EU. odakle dolazi mnogo naših koji tamo rade na privremenom radu. Tako da urgentni datum ponovo jeste 1. maj, mogućnost dolaska većeg broja ljudi. I to je nešto što je po nama bilo sasvim logično da karantinski sistem ostane iza 1. maja i da onda sjedemo i odlučimo hoćemo li dalje to držati ili nećemo.
Komandant civilne zaštite Sarajevskog kantona Nihada Glamoč rekla je da je Federalno ministarstvo zdravlja juče izdalo 70 rešenja o prestanku karantina za osobe koje su boravile u studentskim domovima Bjelave, a danas za preostalih 10 lica.
Policijski čas u Srbiji za prvomajske praznike trajeće od četvrtka 30. aprila do ponedjeljka 4. maja kako bi se fizički kontakti sveli na minimum, odlučila je vlada Srbije. U Srbiji je preminulo još 5 osoba, novozaraženih je 263, saopštio je epidemiolog Predrag Kon.
U Republici Srbiji je do 15 časova registrovano 8042 potvrđena slučaja COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirano je 4365 osoba i 263 je pozitivno. Hospitalizovano je 3044 pacijenata. Na respiratoru je 85 pacijenata. Do sada su testirane 64303 osoba. U posljednje 24 časa, nažalost, preminulo je 5 osoba, 2 osobe muškog pola, 3 osobe ženskog. I ukupan broj preminulih od početka epidemije je 156 građana.
Širom svijeta virusom korona je zaraženo skoro 3 miliona, a do sada je preminulo preko 203 hiljade ljudi. Od COVID-19 se oporavilo više od 836 hiljada osoba. Direktor Američkog zavoda za javno zdravstvo u državi Illinois upozorio je da je došlo do značajnog porasta slučajeva trovanja u posljednja dva dana, a nakon što je američki predsjednik Donald Trump predložio ubrizgavanje sredstava za dezinfekciju kako bi se ubio virus korona, informiše Radana Klepić.
Nakon više od mjesec dana gotovo svakodnevnih konferencija za novinare u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump sinoć je ostao iza zatvorenih vrata. Britanski Guardian navodi da se pretpostavlja da su ga savjetnici upozorili da njegovi nastupi ometaju predsjedničku kampanju. Trump se oglasio na Twitteru.
Koja je svrha organizovanja konferencije za novinare u Bijeloj kući kada mediji ne postavljaju ništa osim nepreteskih pitanja, a onda odbijaju da izvještavaju tačno? Oni dobijaju rekordnu gledanost, a Amerikanci ne dobijaju ništa osim lažnih vijesti. Ne vrijedi vremena i truda.
Američki Washington Post podnio je tužbu protiv State Departmenta pošto je odbijen zahtjev tog lista da dobije na uvid depešu o bezbjednosti u laboratoriji za istraživanje u kineskom gradu Wuhanu iz kojeg je krenula pandemija virusa korona. Amerika i dalje ima najveći broj zaraženih i umrlih, a najpogođenija je država New York. Guverner Andrew Cuomo rekao je da će u toj državi apotekama biti dozvoljeno da obavljaju testove na virus. Cilj je testirati 40.000 ljudi dnevno. Peking je zabranio necivilizovano ponašanje kao što je nepokrivanje usta i nosa prilikom kašlja ili kihanja. Lica koja prekrše propise koji uključuju obavezno nošenje maske na javnim mjestima biće kažnjena finansijski. Nakon Njemačke i Austrije otvaranje škola najavljuju i Francuzi. Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će škole početi da rade 11. maja. Povratak na posao najavio je britanski premijer Boris Johnson. Širom svijeta virusom je zaraženo skoro 3 miliona ljudi, a do sada je preminulo preko 203 hiljade. Iz Sjeverne Koreje i dalje ne dolaze vijesti o zaraženima, ali su mediji objavili da je lider te zemlje Kim Jong-un uputio pismo građevinskim radnicima koje je pohvalio zbog angažovanja na velikom građevinskom projektu. U javnosti su se pojavile kontradiktorne vijesti da je lider Sjeverne Koreje umro ili da je u teškom zdravstvenom stanju.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije kvalifikovala se u februaru za nastup na olimpijskim igrama. Pandemija koronavirusa i njima je značajno promijenila planove. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Odlaganje ljetnih olimpijskih igara u Tokiju stvorilo je brojne probleme u svijetu sporta. Mnoga takmičenja planirana za sljedeću godinu su otkazana ili pomjerena za 2022. godinu. Među rijetkim šampionatima koji je ostao u svom terminu je Evropsko prvenstvo košarkašica, koje treba da bude odigrano u junu sljedeće godine i da završi samo mjesec dana prije olimpijskih igara u Tokiju. Selektor ženskog košarkaškog tima Srbije Marina Maljković kaže da je taj naporan period bliže nego što izgleda i podsjeća da bi u novembru ove i februaru naredne godine trebalo da se završe kvalifikacije za evropski šampionat. Maljkovićeva se nada skorom povratku igračica na teren.
Plan je košarkaške reprezentacije da u junu mesecu, ukoliko, opet kažem, nam stručnjaci to dozvole, da obavimo neke mini pripreme, neko zajedničko okupljanje, da ukoliko se u novembru mesecu budu igrale te kvalifikacije, jer će to jako brzo proći, da već nešto što se kaže prođemo i na neki način izvadimo košarkašice iz karantina i krenemo da igramo košarku. Svi smo mnogo željni sporta.
Dodatni problem za ženski košarkaški tim Srbije biće nepoznanica oko igračkog sastava. Planirano je da se ovog ljeta 6 iskusnih košarkašica naigramo u Tokiju oprosti od reprezentacije, u čijem su dresu osvojile 3 medalje na velikim takmičenjima u posljednjih 7 godina. Sigurno je da promjene u ekipi predstoje, a ostaje da se vidi kada će to biti učinjeno. U sportskoj rubrici još jedna informacija iz košarke. Američka profesionalna NBA liga dozvolila je igračima da nakon 90 dana pauze počnu da treniraju. Od 1. maja svi NBA timovi će pod određenim uslovima organizovati treninge uz primjene svih mjera zaštite od koronavirusa. Igrači u početku neće moći da treniraju u grupama, a nije poznato hoće li sezona u NBA biti nastavljena ili će se košarkaši pripremati za sljedeću sezonu.
Danas oblačno vrijeme, sutra uz prolaznu kišu i pljuskove. Opširni meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura od 14 časova iznose. Mrakovica, Han, Pjesak 12, Sokolac, Čemern 13, Novi Grad 14, Višegrad, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik 15, Bijeljina, Srebrenica 16, Srbac 17, Banja Luka, Gacko, Doboj 18, Prijedor, Šipovo 19, Bileće, Trebinje i Foča 20 i Rudo, Trend 22 stepena Celzijusa. U Srpskoj sutra i jutro pretežno vedro i sunčano. Na severoistoku uz malo oblaču, dok će na jugu biti vetro. Tokom dana promenljivo i oblačno i nestabilno vrijeme, pa će biti prolazna kiša i kraći pljusko uz grmljevi. Na jugu Hercegovine sunčano i bez padavina. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na planinama od 3, dok će najviše dnevno biti u intervalu od 18 do 23, na severu koji stepen više u planinama od 14 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska u Donjoj Gradini i Srbija u Sremskoj Mitrovici zajednički obilježile dan sjećanja na žrtve zločina u sistemu ustaških koncentracionih logora Jasenovac i njegovom najvećem statištu u Donjoj Gradini.
Jasenovac, najskuplje plaćena istorijska lekcija, poručila predsjednica Cvijanović, dolazimo u Donju Gradinu kako bi se zavjetovali na trajni mir, istakao srpski član predsjedništva.
U Srpskoj 15 novih slučajeva virusa korona, među njima i 2 medicinska radnika, testirana 562 uzorka.
U Srbiji novih 5 žrtava, četvorodnevni policijski čas za prvomajske praznike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Milja Brkić.